Silvia Avallone, Musta sydän. Suomentanut Laura Lahdensuu. Kustantaja Aula, 2026. Lukija Saara Kotkaniemi. Hiljaisuus ympärillä. Vain tuulen puuskassa kuuluu kaukaa, tarhoista ja kedoilta lehtien hauraskahina. On kesä, kylmä, kuolleille kuuluva. Giovanni Pascoli, marraskuu. Todellisuus vaatii, jotta nytkin sanottaisiin, elämä jatkuu. Wisława Szymborska, todellisuus vaatii. Ensimmäinen osa. Kaksi yksinäisyyttä. Luku 1. Marraskuisena maanantaina, vainajien muistopäivänä, Emilia ja hänen isänsä astuivat Stradal Forkeksi kutsutulle polulle ja alkoivat kavuta ylös kastanjametsään, joka erottaa Sassaijan muusta maailmasta. Ricardo oli edelleen sitä mieltä, ettei sellainen paikka, pikkuruinen, eristäytynyt kylä, ollut sopiva uuden elämän aloittamiseen, ei hänen tyttärelleen, ei kaiken sen jälkeen, mitä tämä oli kokenut, ei yksinään. Mutta Emilia kulki eteenpäin reippain askelin, varmana ja luottavaisena. Toisaalta taivas oli sinä aamuna häikäisevän sininen, ja edellisenä yönä langennut sade oli huuhtonut ilman niin täydellisen puhtaaksi, että pienimmät ja kaukaisimmatkin yksityiskohdat erottuivat, ja valo kietoi hyväilyynsä kaiken, ikään kuin kukaan ei koskaan voisi kuolla, mikään kertomus päättyä, ei tässä maankolkassa, tällä tahrattomalla harjanteella. Itse asiassa kaikki oli päättynyt jo aikaa sitten. Rapistuneet eläinsuojat ja votiivikappeli, jonka musta madonna oli rajuilmojen runtelema. Isä ja tytär eivät olleet näkevinään siellä täällä polun liepeillä erottuvaa hylkytavaraa. He hikoilivat, kulkivat mitään puhumatta. He olivat odottaneet tätä hetkeä vuosikausia, niin kauan, että pelkäsivät nyt sen murenevan palasiksi, jos he vaihtaisivat sanankaan. Märät lehdet peittivät kapeaa polkua niin paksuna kerroksena, ettei heidän askelistaan kuulunut rasahdustakaan. Vain sydämet hakkasivat korvia huumaavasti. Kumpikin kuunteli uupumuksesta, liikutuksesta ja pelosta jyskyttävää sydäntään, ja puiden juuriin, oksiin ja kaikkialle leviävä hiljaisuus tuntui vain vahvistavan sen sanomaa. Elossa. He laskivat kantamuksensa ja antoivat hengityksen tasaantua. Heidän keuhkonsa eivät olleet enää tottuneet vuoriin, vaan he olivat tasangon väkeä, ja he olivat vain lomailleet vuoristossa, kauan sitten. He tunsivat krampit säärissä ja selässä, mutta Sassaijaan ei ollut muuta tietä. Sinne ei vienyt mikään asfaltti tai soratie, eikä minkäänlainen autolla kuljettava reitti. Auto oli pitänyt jättää Almaan, sivistyksen viimeiseen linnakkeeseen, ja matkaa oli jatkettava jalan kuin 50-luvulla. Koska kukaan, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ei nyt, 60 vuotta myöhemmin, suostunut taittamaan matkaa metsän halki ostamaan maitoa tai tupakka-askia, he kohtasivat muutaman harakan ja yhden oravan, mutta ihmisistä ei näkynyt varjoakaan. Juuri sillä hetkellä heidän ajatuksensa suuntautuivat taloon ja siihen, missä kunnossa se olisi. Ricardo oli lähettänyt erään kaukaisen sukulaisen, luotettavan kunnon tyypin, muutamaa viikkoa aikaisemmin tiedusteluretkelle, ja tämä oli havainnut vain tavanomaisia viime hetken riesoja. Veden lämmitin oli ikivanha, samoin kuin putket, eikä ollut ollenkaan varmaa, kestäisivätkö ne pakkasia. Osa ikkunaluukuista repsotti, ja nurkissa tuntuva veto saattaisi verottaa uunin kykyä lämmittää taloa. Sähkökeskus oli pahasti hiirten nakertama. Kuten odottaa saattoi, Emilia ei silti ollut halunnut lykätä muuttoa. Hän oli väittänyt pärjäävänsä. Kyllä hän varmasti saisi kaiken järjestymään. Luotettava sukulainen, Aldo, oli tehnyt minkä voi ennen heidän saapumistaan. Siivonnut, vaihtanut muutaman johdon ja tukkinut jokusen murtuman, mutta ilmoittanut selvin sanoin, että suurin osa työstä olisi teetettävä sähköasentajalla, jonka oli parasta olla taitava, ja sellainen, joka suostuisi kapuamaan ylös metsäpolkua. Nyt ajatus kynttilöiden sytyttelemisestä valottoman kylän.